Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ruxsat berilmaganiga qaramay Toshkentda o'lmas polk tadbiri o'tkazildi. Toshkentga yana reketchilar qaytayotgani, ularning formalilarga ishlayotgani iddao qilindi. O'zbekiston Qirg'izistonni sudga berdi. Ariza xalqaro arbitraj sudida ko'rib chiqilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiyada tashkillashtirilgan va keyingi yillarda boshqa mamlakatlarda ham ommalashib borayotgan O'lmas polk xotira tadbiri 9 may kuni Toshkentda ham o'tkazildi. Shahar hokimiyati bu aksiyaning o'tkazilishiga ruxsat bermagan esa-da, yuzlab odam ko'ksida Georgiy lentalari, ayrimlar urush davri harbiy kiyimlarini kiyib Toshkentdagi Birodarlik qabristonida to'plandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Birodarlik qabristonida o'tkazilgan O'lmas polk tadbirida qancha odam ishtirok etgani haqida aniq ma'lumot yo'q, ammo tadbir tashkilotchilari jalagan ko'cha yurishi bo'lmagan. O'lmas polk aksiyasi tashkilotchilari 9 may kuni Toshkentdagi Birodarlik qabristonidan Mustaqillik maydonidagi Mangu olov monumentiga qadar yurish qilishni rejalashtirgan edi. Tadbir tashkilotchisi bo'lgan Rossotrudnichestvo vakilining Ozodlikka aytishicha, jamoatchilik tartibini buzmaslik va shaharda noqulayliklar vujudga keltirmaslik uchun bunday yurishdan voz kechilgan. 9 may arafasida Toshkent shahar hokimligi O'lmas polk aksiyasiga ruxsat bermaganini ma'lum qilgan. O'zbekiston Adliya vazirligi esa ruxsatsiz yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlari yoki namoyishlar uyushtirish yoxud o'tkazish tartibini buzish 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olinishga sabab bo'lishi mumkinligini eslatgandi. Toshkentdagi veteran tashkiloti vakili O'zbekistonda O'lmas polk aksiyasi rasman o'tkazilgan deb hisoblanmasligini aytadi.
Bizda O'lmas polk yo'q aka. Bunga ruxsat yo'qmish. Lekin rus elchixonasidan shunaqa O'lmas polkni deb nima deb yozib chiqishdilar.
Ayni paytda bir guruh o'zbek ziyolilari Rossiya elchixonasi va Rossotrudnichestvo o'tkazgan O'lmas polk aksiyasiga muqobil tarzda Sovet tuzumi qatag'oni qurbonlari suratlarini ko'tarib Birodarlik qabristonida aksiya uyushtirdi. Tadbir tashkilotchilaridan biri Jonuzoq Xalil bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
Sovet davrida ziyolilarimiz qatag'onga uchragan bu urushni g'alaba emas, biz uchun xotiraligini ko'rsatmoqchi bo'ldik.
SSSR zamonida g'alaba kuni sifatida bayram qilingan 9 may O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Bir necha yil avval esa O'zbekistonda qora zalg'aldoq rangdagi Georgiy lentasi o'rniga O'zbekiston bayrog'idagi moviy, oq, yashil rangdagi lenta taqish boshlangandi. O'zbekistonlik ziyolilar Georgiy tasmasining 2. jahon urushida nemis fashistlari ustidan qozonilgan g'alaba emas, 19. asrda Markaziy Osiyoni bosib olgan Chor Rossiyasi bosqinchilari ramzi ekaniga e'tibor qaratadilar. O'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazir:
"Oxirgi paytlarda juda ko'p, masalan, bayroq timsoli tarqatish, mustaqillik kuni qilish kerak, milliy bayroq kuni, chunki 9 maydan 2. jahon urushidan keyin O'zbekiston nimaga erishdi? Nima erishmadi? Hech odamlar xaloq bo'ldi, savob ko'rinib o'tib ketdi, qancha o'zbek ishi bo'ldi, paxta bo'ldi, boshqa qatag'onlar quvg'inga uchradi o'zbek xalqi. 40 yildan oshib o'tirdi mustaqilligini poylar."
O'zbekistondagi Nuroniy jamg'armasining bildirishicha, bugungi kunda 2. jahon urushida ishtirok etgan o'zbekistonliklardan 3000 nafar yashamoqda. 2. jahon urushi jabhalarida 1,400,000 o'zbekistonlik jang qilgan, ulardan 400,000 ko'prog'i halok bo'lgan, 130,000 yaqini bedarak yo'qolgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentga yana reketchilar qaytayotgani va ularning formanlarga ishlayotgani yuzasidan tashvish bildirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikka murojaat qilgan bir necha oddiy tadbirkor, kriminal avtoritetlarga yaqin shaxs hamda adliya tizimi mulozimi joriy yil boshidan buyon Toshkent shahri va viloyat hududiga tizginsiz 90-yillar alomatlari qayta boshlanganini bildirdi. Xususan, Toshkent viloyat Yangiyo'l tumanidan ozodlikka murojaat qilgan ayrim tadbirkorlar o'zini Toshkentning Palajenesi deb atagan shaxsning tumandagi maldavan tadbirkorlari, ular yashayotgan mehmonxona va bu savdogarlarga xizmat ko'rsatayotgan haydovchilardan do'la talab qilayotganini bildirdi. Mahalliy tadbirkorning aytishicha, Yangiyo'l shahrining o'zida 100 dan oshiq maldavan tadbirkori bor. Ular 1 yildan beri Xalqobod Yangiyo'l mehmonxonalarida bola-chaqasi bilan yashaydi. Abu Sahid chinni bozoridan optimga idish-tovoq, adyal sotib olib, ularni mahallalarining ichida sotib yurishadi. Ukraina, Rossiyada sayyor savdo bilan shug'ullanib, O'zbekistonga kelib qolishgan, deydi bu suhbatdosh. Mahalliy tadbirkorning aytishicha, 2019 yil yanvardan boshlab maldavan tadbirkorlari mahalliy reketchilar qurboniga aylangan. Yanvar oyida Ramiz va Temur deganlar kelib, ularning har biriga lafa tugadi, o'tgan yil uchun har biring $6,000 berasan, bundan buyog'iga esa oyiga $50 berasan, dedi. Patent bilan ishlovchi maldavanlar shundoq ham hamma uchun yemish bo'lib qolgan. Milisa ham, soliqchi ham, mehmonxona ham, turizm ham ularni talaydi. Endi ko'cha ham ulardan do'la so'rayapti. Bir ikkitasi yo'q deb ko'rgandi, hamma molini tortib olishdi. Qo'rqqanidan $6,000 ham topib berishdi. Oylik do'lani ham berishyapti, deydi mahalliy tadbirkor. Reketchilar maldavanlarga eng tepaga aloqador odamlar himoyasida ekanini ochiq pisanda qilgan va militsiyaga shikoyat qilib yurak bo'lsa, ish yana o'zlariga qaytishidan ogohlantirgan. Bularning 2-3 dan bolasi bor. Toshkentga 4 bo'lib kelgan bo'lsang, 2 bo'lib qaytib ketasan. Bolalaringni o'ldiramiz deb qo'rqitishdi, deydi maldavanlarning reketchilar ustidan shikoyat qilmasligini izohlagan Ozodlik suhbatdoshi. O'zbekistondagi kriminal avtoritetlarga yaqin shaxs reketning O'zbekiston, xususan Toshkentga qayta boshlaganini tasdiqladi. Ramiz Tatar o'zini Toshkent bo'yicha Palajenes deydi. Aslida uni Baxti Toshkentski emas, 02 qo'ygan. 02 bu Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi yuqori lavozimli mulozimning kriminal dunyodagi taxallusi va uni shaxsi ozodlikka ma'lum. Baxtiga bosim bo'lgan, yonida Temur Balshoy bilan yuradi. Faqat maldavallar emas, sekin asta hammani do'laga o'tirtiryapti. Jinoyat olamini boshqarayotganlar ko'cha emas, formal kiyganlarning o'zi. O'zbekistonda haqiqiy ko'cha yo'q. Hozirgi kunda hammasi militsiyaning quloqlari. Shuning uchun o'zini ko'chani bolasiman deganlar bularni prezidentvat va hurmat qilmaydi. Bu palajenistlar bunaqa qilib yurgandan ko'ra militsiya formasini kiyib yursin, deyishyapti, deydi O'zbekistondagi kriminal avtoritetlarga yaqin shaxs. Ayni paytda nafaqat Toshkent, balki O'zbekistonda qayta boshlagan reketchilarning bosh qomisi hokimiyat boshqaruv tepasida o'tirganlar ekani iddao qilindi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Qirg'izistonni sudga berdi. Ariza xalqaro arbitraj sudida ko'rib chiqilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xalqaro arbitraj sudi O'zbekistonning Qirg'izistonga nisbatan da'vo arizasini ko'rib chiqishni boshladi. O'zbekiston Qirg'izistonni Issiqko'ldagi Toshkentga qarashli 4 pansionatni tortib olishda ayblab, sudga murojaat qilgan edi. Qirg'iziston hukumati bu masalada 8 may kuni rasmiy ma'lumot tarqatdi. Unda aytilishicha, bu kabi da'vo arizalarini ko'rib chiqishda dastlab da'voning o'zi emas, bu da'voni xalqaro arbitraj ko'rib chiqish vakolatiga ega yoki ega emasligi muhokama qilinadi. Joriy yil may oyining boshlarida sudning birinchi bosqichi yakuniga yetib, xalqaro arbitraj bu masalani ko'rib chiqishga vakolatli ekani to'g'risida qaror qabul qilingan. Ayni paytda dalil isbotlar bazasini shakllantirish hamda da'vogarning iddaolarini o'rganish jarayoni kechmoqda. 2016 yil 4 aprelida O'zbekiston bilan munosabatlar yomonlashgan ortidan Qirg'izistonning o'sha paytdagi bosh vaziri Temir Sariyev Issiqko'ldagi O'zbekistonga qarashli Dilorom, Rohat, Oltinqum va Bo'ston pansionatlarini Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish to'g'risida qaror imzolagan edi. Mazkur qaror qabul qilinishiga 2016 yilning 18 mart kuni O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan chala sart hududiga harbiy texnika va askar kiritgani sabab bo'lgandi. Biroq Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi ortidan O'zbekiston Qirg'iziston aloqalari yaxshilanib boshlandi va buning ta'siri o'laroq Qirg'iz parlamenti 2017-yilning dekabrida pansionatlarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha Toshkent bilan imzolangan shartnomani ratifikatsiya qildi. Shundan so'ng o'sha paytdagi bosh vazir Safar Isaqov 4 pansionatni O'zbekistonga qaytarish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Ammo ma'lum bo'lishicha qaror imzolangani bilan pansionatlarning o'zi haligacha Toshkentga qaytarilmagan. Shundan so'ng 2017-yilda O'zbekiston bu pansionatlarni o'ziga qaytarish talabi bilan xalqaro arbitrajga murojaat qilgan. O'tgan asrning 1960-yillarida Sovet Ittifoqi Ministrlar Kengashi Issiqko'lni butun ittifoq sog'lomlashtirish markazi sifatida e'lon qilgan edi. O'shanda O'zbekiston va Qozog'iston o'z byudjeti hisobidan Issiqko'lda 4 pansionat barpo etgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Avtotest imtiyozi fosh qilingan maqolalar mahalliy matbuotdan olib tashlattirildi. Yangiyer dehqon bozoridagi xususiy do'konlarga bir kunlik ogohlantiruv ortidan buldozer solindi. Hokim fermerlarga majburlab sottirgan ko'chatlar qurib qoldi. Tehron tahdidlari ortidan Washington Eronga qarshi yana sanksiya joriy qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Avtotest imtiyozi fosh qilingan maqolalar mahalliy matbuotdan olib tashlattirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonliklarning haydovchilik malakasini avtotest MCG'ga qarashli kurslardagina oshirishga yo'l ochuvchi qonun tanqid qilingan maqolalar UzaUz, KunUz, MinbarUz saytlaridan 7 may kuni olib tashlandi. Tilga olingan nashrlar xodimlarining aytishicha, maqolani olib tashlash buyrug'i Davlat xavfsizlik xizmatidan kelgan. Ayni paytda avtotestga berilgan imtiyozlar haqida fikr bildirgan Muhrim Azamxo'jayev, Xurshid Yo'ldoshev kabi blogerlarning ijtimoiy tarmoqlardagi postlari ham 7 may kuni o'chirilgan. Ularlik suhbatlashgan jurnalistning aytishicha, saytlardan olib tashlangan maqolalarda Senat tasdiqlagan qonun matni va prezident imzolagan matn orasida farq borligi fosh qilingan edi. MinbarUz saytida faqat 6 soat umr ko'rib, 7 may kuni olib tashlatilgan maqola endi barcha tashkilotlarning haydovchilari majburiy o'qitiriladi. Lekin parlament ma'qullagan qonun boshqacha edi degan jumla bilan boshlanadi. MinbarUzning ismi aytilishini istamagan jurnalistiga ko'ra, maqolada Oliy Majlis deputatlari tomonidan rasman qabul qilingan qonun loyihasi imijimida o'zgartirilgan holda prezident tarafidan tasdiqlangani fosh qilingan edi. Diqqatdan qo'ng'iroq qilishib, maqolani zudlik bilan olib tashlashni buyurishdi, dedi jurnalist. Ozodlik bilan suhbatlashgan yana bir jurnalistning aytishicha, UzAuz va KunUz nashrlaridagi avtotestga oid maqolalar Xavfsizlik kengashi mulozimining talabi ortidan olib tashlangan. O'zbekiston ichidagi nashrlardan faqat gazeta UzAuz nashrigina avtotestning monopoliyasi haqida 3 may kuni chop qilingan maqola 8 may kuni ham olinmay turgan edi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari 2019 yil 6 fevralda ma'qullagan qonun asosida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishlar malaka oshirish sertifikatiga ega bo'lmagan haydovchilarga jarima qo'llashni nazarda tutadi. Toshkentlik jurnalistning ta'kidlashicha, Senat avval qabul qilinganidan ancha farqli qonunni ma'qullagan ortidan yana o'sha avtotestning qulog'i ko'ringan. Endi faqat yo'lovchi va yuk tashish bilan shug'ullanadigan yuridik shaxslarning haydovchilari emas, balki yuridik shaxslarning haydovchilari har 2 yilda avtotestdan malaka oshirishi kerak. Endi barcha tashkilotlarning haydovchilari majburiy o'qitiladi, lekin parlament ma'qullagan qonun boshqacha edi, deydi suhbatdosh. Toshkentlik jurnalist nazarida avtotestning monopoliyasi rasman bekor qilingan bo'lsa-da, amalda hali ham vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda. O'zini Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati yordamchisi tanishtirgan va ismi aytilmasligini so'ragan mulozim Ozodlik bilan suhbatda avtotest monopoliyasi haqidagi maqolalar kimni va nega qo'rqitgani to'g'risida fikr yuritar ekan, qanday qilib Oliy Majlis kitobcha shaklida chop etgan qonun matni prezident imzolagan qonun matnidan farqli bo'lishi mumkin? Demak, kimdir o'z manfaati yo'lida qonun loyihasini ataylab o'zgartirib, prezidentga taqdim qilgan. Bu aslida jinoyat. Buni fosh bo'lishidan qo'rqqan odam albatta avtotestga yaqin odamdir, deya ta'kidladi. Internetdagi qator nashrlarning yozishicha, Avtotest Report MTJ'ning muassisi Davlat soliq qo'mitasining keyinchalik shaxsan prezidentning endilikda sobiq matbuot kotibi, ayni paytda prezident maslahatchisining birinchi o'rinbosari maqomida axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligini boshqarayotgan Komil Allamjonovdir.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahar dehqon bozoridagi xususiy do'konlarga 7-may kuni buldozer solindi. O'z do'konlardan ajralib qolgan bir guruh tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, buzish ishlari hokimlik va ichki ishlar xodimlari do'q-po'psasi va zo'rligi ostida amalga oshirilgan, do'konlari buzilgan. Do'konlar buzilishdan avval ularning egalariga ogohlantirish xatlari berilmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlardan biri do'koni buzilishi haqida hokimlik vaqtida ogohlantirmagani sabab do'kon ichidagi hamma molini olib chiqib ketishga ulgurmaganini aytdi. Buzilishiga qarshi emasmiz, lekin bunaqa bo'lmaydi. Bir kun oldin hokimlikdan kelib, do'koningni bo'shatmasang, tovarlaring bilan birga buzib tashlanadi, deb ketuvdi. Ertasiga buldozer kelib turibdi. Do'kondan molimizni hammasini olib chiqishga ulgurmay qoldik-ku, deydi tadbirkor. Yangi yer shahar hokimligining qurilish masalalariga mas'ul mulozimi, bozor o'rnida savdo majmuasi qurilishi va tadbirkorlarga shu majmuadan do'konlar ijaraga berilishini aytdi.
Bozor remont qilib, anaqa 2-7 tashga yangi anaqa berilyapti-da joy. O'shalarga 2-7 tashga o'sha eski joyini buzib, shunaqa 2-7 tashga magazin beryapti.
Nimaga bular norozi?
Bilmadim, endi shu narxiga va arena narxiga endi.
Narx qanaqa bo'lyapti endi narx?
Bilmadim akajon.
Bular aytayapti, 150-200 ga yaqin tadbirkor bor deyapti. Faqat 40-50 o'rinli majmua qurildi deyishadi. Yetmayaptimi?
Unisidan xabarim yo'q.
Lekin hokimlik mulozimi savdo majmuasi qachon qurilib topshirilishi, do'konlari buzilgan tadbirkorlarga tovon puli qachon berilishi, aholi bozor o'chariga qayerga borish haqidagi ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Yangi yer shahar dehqon bozorining bir qismidagi do'konlar o'tgan yili buzilgan edi, lekin bir yil oldin do'konlari buzilgan tadbirkorlarga hali hanuz moddiy zarar uchun tovon pullari berilmagan. Yangiyer shahar dehqon bozorini buzish O'zbekistonning aksar shahar va tumanlardagi kabi prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 27 mart kungi qarori ostida amalga oshirilmoqda. Shu qarorda 2017-2019 yillar davrida dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish ko'zda tutilgan. Qarorning 16 moddasida hokimliklar dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish ishlarini amalga oshirish uchun belgilangan tartibda zarur yer uchastkalari ajratilishini, shuningdek ularning hududlari tayyorlanishini hamda bino va inshootlar buzilishi tufayli yuridik va jismoniy shaxslarga yetkazilgan zararlar qoplanishini ta'minlashi kerakligi aytilgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyati Yangi bozor tuman hokimi fermer xo'jaliklariga majburlab sottirgan Turkiyadan keltirilgan behi va shaftoli ko'chatlarining aksariyati qurib qoldi. Fermerlarning aytishicha, oradan qariyb bir oy o'tayotgan bo'lsa ham, ko'chatlarning 60-70% ko'karmagan. Har bir donasi 34 ming so'mdan fermerlarga o'tkazilgan ko'chatlar juda ham kech tarqatilgani va uzoq vaqt muzxonada turib qolgani uchun ko'karmay qolgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yangi bozorlik fermerlarning ozodlikka aytishicha, tumandagi 180 fermer xo'jaligining har biri 50 donadan ko'chat sotib olishga majburlangan. Bu haqda Ozodlik joriy yilning 24 aprel kuni xabar bergan edi. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, o'tkazilganiga qariyb bir oy bo'layotgan bo'lsa-da ko'chatlarning asosiy qismi ko'karmadi. Ko'chatlarni olib kelib qator qilib ekkan edik, har kuni sug'ordik, keyin bir necha kun yog'ingarchilik bo'ldi. Afsus, ko'chatlarning 70% qurib qoldi. Qolgani ham jonsiz. Hozir zo'rg'a bitta yarimta yaproq chiqardi. Bu salqin kunlarda shuncha bo'lgan bo'lsa, ertaga jaziramada olib ketishi ham gumon endi. judayam kech berishdi-da. Ko'chatni odatda fevral kechi bilan mart oyida o'tkazish kerak, undan keyingisi bo'lmaydi. Biz bo'lmaydi desak ham hokim bo'lmasa yeringni topshir deb majburladi, deydi fermer. Hokimning buyrug'i bilan 50 ta ko'chat olgan boshqa fermerning aytishicha, hokimlik ko'chatlar pulini qanday undirib olishi hozircha noma'lum bo'lib turibdi. Har bir fermerga 1 million 700 ming so'mlik ko'chat majburiy o'tkazilgan. Hokim o'tgan safar ozodlikka gapirganda intensiv bog' yaratish maqsadida ko'chatlarni fermerlar ixtiyoriy olishyapti degan ekan. Agar hokim yilning boshida har bir fermer behi va shaftoli ko'chatidan intensiv bog' qilsin deganda, biz vodiyga borib zo'r ko'chatlarni arzon narxda olib kelib o'zimiz o'tkazgan bo'lardik. Hozir bizga o'tkazilgan turk ko'chatining puliga o'zimizning mahalliy ko'chatlardan 5 tasini berardi. Xaridlikda muzlab yotgan ko'chatlarni aprel oyida esa bizga tiqishtirdi. Bu paytda faqat ahmoq odam ko'chat ekadi. Endi bu ko'chatlar pulini bizning hisobimizdan yechib olishiga qo'rqib turibmiz, deydi fermer. Yangibozor tumani hokimi O'ktam Masharipov 24 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda bu ko'chatlar intensiv bog' yaratish maqsadida Turkiyadan olib kelinganini aytar ekan, fermerlar ko'chat sotib olishga majburlanayotganini inkor qilgan edi. Intensiv bog' qilish niyatida Turkiyadan olib kelingan ko'chat. Hech kim majbur qilingani yo'q, shartnoma asosida olib ekishyapti. Yana bir tarafi bor, agar ko'chatlardan birortasi olmay qolsa, kuzda o'rniga o'rin yana ko'chat beriladi. Bu yerda hech qanday majburlash yo'q, degan edi Yangibozor tumani hokimi O'ktam Masharipov 24 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda. 8 may kuni Ozodlik yana O'ktam Masharipov bilan bog'langanda hokim savollarga javob berishdan bosh tortdi. Ko'chatlarni Turkiyadan olib kelgan Yangibozor tumanidagi O'zbek Turk qo'shma korxonasi mulozimi Bozorboy Nurmetov Ozodlik bilan suhbatda shaxsini tasdiqladi, ammo Ozodlikning ko'chatlar haqidagi savoldan keyin Bozorboy Nurmetov emasligini aytib, aloqani uzdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tehron tahdidlari ortidan Vashington Eronga qarshi yana sanksiya joriy qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Eron jahonning yetakchi davlatlari bilan erishilgan yadroviy shartnomaning ayrim shartlariga amal qilishni to'xtatishi mumkinligini e'lon qilganidan bir necha soat o'tib, AQSh Tehronga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etdi. Yangi sanksiyalar Eronning po'lat, alyuminiy, mis va temir ishlab chiqarish sanoatini nishonga oladi. Sanksiyalar Erondan mamlakat iqtisodi uchun muhim bo'lgan mazkur mahsulotlarni sotib olish va unga sotishni cheklaydi. Oq uyning ushbu bayonotidan bir necha soat oldin Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Rossiya, Fransiya, Britaniya, Xitoy va Germaniya Tehron manfaatlarini AQSh sanksiyalaridan himoya qilmasa, mamlakat uronni boyitish jarayonini qayta boshlashidan ogohlantirdi. Ruhoniy kelishuvni imzolagan davlatlar 60 kun ichida Eron neft va bank sektorini AQSh sanksiyalaridan himoyalash to'g'risida bir qarorga kelmasa, Tehron uranni yadroviy qurol ishlab chiqish uchun ishlatish mumkin bo'lgan darajagacha boyitishini aytib tahdid soldi. Bundan ro'parasa bir yil oldin AQSh prezidenti Donald Tramp Vashington 2015 yili G'arb davlatlari va Eron o'rtasida tuzilgan yadroviy kelishuvdan chiqqanini e'lon qilib, Eronga qarshi sanksiyalar qayta joriy qilinishini ma'lum qilganida. Eronning yangi tahdidlari Yevropa ittifoqi rasmiylari tomonidan ham tanqid qilindi. Jumladan Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeremy Hunt shunday dedi.
The UK has continued to support the nuclear deal, which is a key achievement of the global non-proliferation architecture.
Britaniya yadroviy shartnomani qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Bu yadroviy qurollarni tarqatmaslik yo'nalishidagi global miqyosdagi asosiy hujjatdir. Hujjat bizning xavfsizlik sohasidagi umumiy manfaatlarimizga javob beradi. Biroq Tehronning bugungi bayonoti haddan oshish bo'ldi deb fikr bildirdi. Kelishuvni imzolagan davlatlardan biri bo'lgan Rossiya Eronning bu harakatlariga Vashington aybdor ekanligini ta'kidladi. Tramp ushbu mavzuda e'lon qilgan bayonotida yangi sanksiyalar Eronning industrial metallardan oladigan daromadi, ya'ni eksportining 10%ini mo'ljalga oladi va boshqa davlatlarga Eron po'lati va boshqa metallarini o'z portlariga kiritishlariga boshqa befarq qarab o'tirmasligini ko'rsatadi, deyiladi. Vashington bundan avval Eron iqtisodi uchun muhim bo'lgan neft eksportlariga cheklovlar joriy qilgan. Ayni paytda Tramp muzokara o'tkazishga tayyor ekanligini aytar ekan, Tehron o'zini tutishni o'zgartirmasa, yanada ko'proq chora ko'rilishini kutsa bo'ladi, dedi. 8 may kuni Ruhoniy Eron xalqiga qilgan murojaatida Tehron oz boyitilgan uran hamda yadroviy reaktorlarda ishlatiladigan og'ir suv zaxiralarini oshirishini ta'kidladi. ruhoniy kelishuvni imzolagan boshqa davlatlar, ya'ni Germaniya, Britaniya, Fransiya, Rossiya va Xitoyga Eronning bank va neft sohalarini AQSh qayta joriy qilgan sanksiyalardan himoya qilish uchun 60 kun muddat berilishini, agar biror natija bo'lmasa, Eron uranni kelishuvda belgilangan 3.67%dan ko'proq boyitishni boshlashini aytdi. Shunday bo'lsa-da, Eron prezidenti o'z mamlakati kelishuvni hanuz qo'llashini qo'shimcha qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Avtotest imtiyozi fosh qilingan maqolalar mahalliy matbuotdan olib tashlattirildi. Yangiyer dehqon bozoridagi xususiy do'konlarga bir kunlik ogohlantiruv ortidan buldozer solindi. Hokim fermerlarga majburlab sottirgan ko'chatlar qurib qoldi. Tehron tahdidlari ortidan Vashington Eronga qarshi yana sanksiya joriy qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Maqsudiylar oilasi Coca-Cola aksiyalarini sotgan O'zbekiston hukumatini ham, uni oladigan ehtimoli investorni ham sudga bermoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Rose Group va Maqsudiylar oilasi nomidan 7-may kuni ozodlikka yuborilgan bayonotda O'zbekiston hukumatining The Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd qo'shma korxonasi aksiyalarining xorijiy investorlar uchun sotuvga qo'yilgani keskin qoralanadi. Oilaviy bayonotda Kavka Farid va Mansur Maqsudiylar bu qo'shma korxona aksiyalarining 55% hamon o'zlariga tegishli ekanini iddao qilib, O'zbekiston hukumatining bu aksiyalarni sotish, taklif qilish va boshqalarga o'tkazish urinishiga keskin qarshilik ko'rsatishlarini bildirgan. O'zbekiston hukumatining bunday mas'uliyatsiz harakatlari har qanday ehtimoliy investorni huquqiy jihatdan tahlikali vaziyatga qo'yadi. Zotan bu masalani AQSh va xalqaro sudlarga olib chiqamiz. O'zbekiston hukumati va qo'shma korxonadagi bizning aksiyalarimizni sotib oladiganlarni chet el korrupsiya amaliyoti akti va Magnitskiy akti kabi AQSh va Yevropa qonunlari asosida javobgarlikka tortamiz, deyiladi maqsudiylar e'lon qilgan bayonotda. 1991 yilda o'shandagi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova go'ylangan amerikalik o'zbek tadbirkori Mansur Maqsudiy va uning oilasi 1993 yilda O'zbekistonda The Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd qo'shma korxonasiga asos solgan. Maqsudiylar 7-may kuni e'lon qilgan bayonotda bu korxonaning bevosita 2000, bilvosita esa 20,000 odamni ish bilan ta'minlagani, 1998 yilda Toshkentda qurilgan mega zavodga o'z hisobidan 50 million AQSh dollari sarflangani aytiladi. Mansur Maqsudiy va Gulnora Karimova 2001 yilda ajrashishi ortidan bayonotda aytilishicha, ularning O'zbekistondagi biznesiga qarshi o'ch kompaniyasi boshlangan va maqsudiylarga qarashli zavod-fabrikalar noqonuniy yo'l bilan tortib olingan. O'zbekiston yangi hukumati rahbarlari o'zlarining oldingi rejimda ham yuqori lavozimda bo'lganlarini tan olmasdan, butun aybni oldingi ma'muriyatga to'nkashni istayapti. Avvalgi rejimning tarkibiy qismi bo'lgan hozirgi rahbarlar O'zbekiston haqidagi tasavvurlarni o'zgartirib, investorlarni mamlakatga qaytaradigan haqiqiy islohotlar qilmoqchi bo'lsa, ular o'tmish xatolarini tuzatishi kerak. Prezident Shavkat Mirziyoyev xorij investorlarga ochiqlik va global bozorga qo'shilish g'oyalarini targ'ib qilayotgan bir paytda, uning ma'muriyati bizdan o'g'irlanib, noqonuniy ravishda o'zlashtirilgan aksiyalarni sotishga urinmoqda. Bunday qaror prezident Mirziyoyev O'zbekiston elchilarining xorijda aytayotgan gaplariga tamom teskaridir, deyiladi aka-uka maqsudiylar bayonotida. Hozircha O'zbekiston hukumati maqsudiylarning bu da'vosi qolaversa 2001 yilda o'zlaridan tortib olingani aytilayotgan Coca-Cola aksiyalarini qaytarib berish talabiga u yoki bu shaklda javob bergan emas. Maqsudiy bilan ajrashganidan so'ng The Coca-Cola Bottlers Uzbekistan kompaniyasi uzoq vaqt davomida bir qator shirkatlardan qo'lma-qo'l o'tib, Gulnora Karimova nazoratida bo'lib kelgan iddao qilinadi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 6-may kuni imzolagan qarorga ko'ra ichki ishlar organlari xodimlarining farzandlari mamlakat oliy o'quv yurtlariga imtihonsiz o'qishga kiradi. Mudofa, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya bojxona qo'mitasi xodimlariga berilgan bunday imtiyoz ayni paytda prokuratura va davlat xavfsizlik xizmatiga taalluqli emas. Nizomda o'qishga kiradigan organ xodimlari farzandlarining bilim saviyasi qaysi andazada baholanishi haqida gap yo'q. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu nizom ichki ishlar organlarining shahodatlangan xodimlari terrorizm va jinoyatchilikka qarshi kurash hamda jamoat xavfsizligini ta'minlash chog'ida halok bo'lgan yoki olgan jarohat tufayli nogiron bo'lib qolgan xodimlarning farzandlariga nisbatan tatbiq etiladi. Ammo nizomda organ xodimlari farzandlarining bilimi va saviyasi qanday andazada baholanishi haqida hech narsa yozilmagan. Tavsiyanomaga ko'ra, O'zbekiston ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimning farzandiga respublikaning barcha oliy ta'lim muassasalariga davlat granti asosida kirishda ajratilgan qo'shimcha 3% qabul kvotasi doirasida tanlovda ishtirok etish imtiyozi beriladi. Bosh vazir bu nizomni tasdiqlagandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozara avj oldi. Ja ko'payib ketmadimi? OTMga imtihonsiz kiradiganlar, zulfiyatchilar, ibratchilar, temurbeklar, o'qishga kirishda har qanday imtiyozni bekor qilish kerak. Bilim bo'lsa marhamat, halol raqobatda bilimini ko'rsatib o'qishga kirsin deb yozgan bo'lsa, Bahodir Suyarov degan bloger, imtiyozlar ko'payib ketdi, bu yaxshilikka olib kelmaydi, chunki o'ta bilimli bolalarni institutga kirishiga to'sqinlik qiladi. Imtiyoz berilsa faqatgina harbiy institutlarga tatbiq qilsa bo'ladi deb yozdi. Bunday imtiyozlar asosida hech qanday imtihonsiz oliy o'quv yurti talabasiga aylanayotgan ichki ishlar xodimlari farzandlarining bilimi, savodlik darajasini qanday aniqlanishi, ularning talabalikka loyiq yoki loyiq emasligi kim javob berishi xususidagi savollarga javob izlab Ozodlik davlat test markazi bilan bog'landi. Markazning o'zini tanishtirmagan lozimi, bu savollarni yozib olgach yarim soat vaqt so'radi va oradan bu vaqt o'tib shunday javob berdi. Imtihonlarsiz o'qishga kirayotgan harbiylar farzandlari bo'yicha Mudofaa vazirligiga, Ichki ishlar organlari va Temurbeklar maktabi bo'yicha Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilasiz. Ular o'zlari javob bersin, bizning bunga aloqamiz yo'q, dedi vazirlik mulozimi. Psixologiya fanlari doktori Mahmudjon Yo'ldoshevning aytishicha, imtiyoz berib o'qitilgan talabadan hech qachon yaxshi mutaxassis chiqmaydi.
Har qanday imtiyoz u shaxsning jamiyatga noto'g'ri yo'l bilan, qing'ir yo'l bilan kirib kelayotganini ko'rsatadi. Qanchalik kimga imtiyoz berilmasin, bu qing'ir yo'l hisoblanadi. Nima uchun aytaylik, kimga imtiyoz berib fanga kiritsak, u fan, u o'qituvchilikka kiritsak, u normal o'qituvchi bo'lib yetishmaydi. Doktorlikka kiritsak, birovni so'yib qo'yadi-ku. Imtiyoz olgan kishi o'zining ustida ishlamaydi u. Mutaxassis hisobda aytaman, psixolog hisobda aytaman, har qanday imtiyoz kishini buzadi,
deydi psixolog Mahmudjon Yo'ldoshev.
Ozodlik radiosi,
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya tashqi ishlar vazirining Moskva va Toshkent tarixni qayta yozish va uni soxtalashtirishga birgalikda qarshi chiqadi degan bayonoti tahlilchilar fikricha rus tili bilan bog'liq bahs-munozaralar tufaylimi ko'pchilik e'tibordan chetda qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Sergey Lavrov 2-3 may kunlari Toshkentga qilgan amaliy safari davomida Rossiya va O'zbekiston birgalikda tarixni soxtalashtirilishi va qayta yozilishiga qarshi chiqadi deb bayonot berdi. Internetning o'zbek segmentida Sergey Lavrovning O'zbekistonga tashrifi bilan bog'liq boshqa masala. Bir guruh ziyolilar tomonidan rus tiliga rasmiy maqom berish ustida qizg'in tortishuvlar davom etayotgan bir paytda rus vazirining bu bayonoti tarixchi va siyosatchi mutaxassislarning tor doirasidagina qizg'in muhokamalarni uyg'otdi. Tarixchi olim Sergey Abashin Rossiya tashqi ishlar vazirining bu so'zlariga o'zining Facebook sahifasida Moskva va Toshkent tarixni qayta yozilishiga qarshi birgalikda kurashar ekan. Sovet davrida yozilgan o'sha tarixnimi deb munosabat bildirsa, foydalanuvchi Vitaliy Badmin, ya'ni ular tarixni joriy siyosiy vaziyatga moslab qayta yozib chiqar ekanda, deya kinoya qildi. Moskvada ishlaydigan o'zbekistonlik tadbirkor va iqtisodchi olim Jamshid Muslimov Ozodlik bilan suhbatda Sergey Lavrovning bu so'zlarini Rossiya hukumatining mustaqil O'zbekistonda tarixiy siyosiy hodisalarga munosabati o'zgarishini istamayotganidan darak ekaniga ishora qildi.
Soft power, yumshoq kuch degan narsa bor-da, ya'ni shu katta davlatlar, kichikroq davlatlarni shu ta'sirida ushlash uchun tarixda ham hech qanaqangi bir farq bo'lish kerak emas deb o'ylashadi. U baho berish masalasida gap, bu faktda emas, bu tarix birinchi spekulyatsiya quroliga aylanib qolgan. O'zbeklar Turkistonli shu legioni kim ular? Sotqinmi yoki majburan nima bo'lgan? Shu narsaga savolga javob berishga topish bu tarixchilarning ishi. Bu narsani siyosiylashtirish o'zi mening fikrimcha xato. Siyosatchi kelib tarixchilarning ishiga biz
bunday
yozdiyishni o'zi mana shu propiskada qatnashayotganligini ko'rsatib qo'yadi. To'g'ri, haqiqatdan ham tarixni buzib odamlarga noto'g'ri yetkazib qo'yish xavfi bor. Lekin buning uchun alternativ tarixiy mualliflar, tarixiy kitoblar ko'p chiqish kerak, ko'p faktlarni yuzaga olib chiqish kerak, bahslash kerak.
Dedi Jamshid Muslimov. Eslatib o'tamiz, o'tgan hafta O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentga kelgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni qabul qildi. Sergey Lavrov O'zbekiston hukumatiga rus tiliga ajratayotgan e'tibori, barcha universitetlar va viloyatlarda qo'shimcha rus tili markazlari ochilayotgani, rus markazlari faoliyatiga ko'mak berayotgani va turli forum va yoshlar festivallari ko'payib borayotgani uchun o'z minnatdorchiligini bildirdi. Rus vaziri o'z hamkasbi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashuv chog'ida Rossiyaning muhandislik fizika instituti, Butun Rossiya davlat kinematografiya instituti, Moskva energetika instituti va Rossiya kimyo texnologiya universiteti filiallari ishga tushirilishini muhokama qilgani ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Farg'onalik ekspertlar guruhi o'tkazgan sud adabiyotshunoslik ekspertizasi xulosasiga ko'ra, Farg'ona viloyat bosh imom xatibi Salim Qori Qodirovning ayolni e'zozlagan din kitobi plagiatdir. Bu kitob yuridik fanlar nomzodi Nigora Yusupovaning Islomda ayol huquqlari monografiyasidan ko'chirilgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bu xulosa ayni paytda O'zA axborot agentligida so'nggi bir oydan beri chop etilgan bir necha maqolaga ham o'ziga xos xulosadir. Biroq plagiatorlik qilgani aytilayotgan imomning harakatiga qanday yuridik baho berilishi hozircha noma'lum. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida mualliflik huquqlarini buzgan shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi belgilab qo'yilgan. Nusxasi ozodlikka kelib tushgan sud adabiyotshunoslik ekspertizasi xulosasi degan ikki varaqli hujjatda ikki kitob. Farg'ona viloyat bosh imom xatibi Salim Qori Qodirovning ayolni e'zozlagan din kitobi hamda yuridik fanlar nomzodi Nigora Yusupovaning Islomda ayol huquqlari monografiyasi bir-biriga qiyoslab o'rganilgani, natijada ekspertlar birinchi kitob ikkinchisidan ko'chirilgan degan xulosaga kelgani aytilgan. Hujjatdan ekspertizani Farg'ona viloyat matbuot boshqarmasi boshlig'i Umid Jabborov hamda Farg'ona davlat universitetining 4 o'qituvchisidan iborat ekspertlar guruhi Farg'ona viloyat prokuraturasining 19-yil 18 apreldagi so'roviga binoan o'tkazilgani anglashiladi. Ekspertlar guruhi a'zolaridan biri ozodlik savollariga javoban viloyat bosh imom xatibi Salim Qori Qodirovning ayolni e'zozlagan din kitobi ekspertizasida qatnashganini, ekspertlar guruhi 5 kishidan iborat bo'lganini, prokuraturaga topshirilgan hujjat 2 varaqdan iborat ekanligini hamda xulosa mazmunini tasdiqladi. Ozodlik savollariga javob bergan ekspertlar guruhi a'zosi viloyat prokuraturasi oldida xulosani oshkor qilmaslik majburiyati borligini aytib, ismini oshkor qilmaslikni so'radi. O'zbekiston musulmonlari idorasi muftiy Usmonxon Alimovning umumiy tahriri ostida Shayx Abdulaziz Mansurning mas'ul muharrirligida uning so'zboshchisi bilan 20 ming nusxada bosilgan ayolni e'zozlagan din kitobining ko'chirmachilik mahsuli ekanligi iddao qilingan maqolani shu yilning 12-aprelida O'zbekiston Milliy axborot agentligi e'lon qilgan edi. Maqola muallifi Sarvar Olim mavzuni o'rganar ekan yuridik fanlari nomzodi Islomda ayol huquqlarini o'rganishning nazariy tatbiqiy jihatlari mavzuidagi dissertatsiya hamda ushbu dissertatsiya natijasi sifatida 6-yilda nashr etilgan Islomda ayol huquqlari monografiyasi muallifi Nigora Jaloliddin qizi Yusupova bilan gaplashgan. Nigora Yusupovaning aytishicha muallifi Salim Qori Qodirov bo'lgan 116 betlik ayolni e'zozlagan din kitobining 87 beti uning dissertatsiyasi va monografiyasidan ko'chirilgan. Sarvar olimning yozishicha Salim Qori Qodirov Nigora Yusupovaning kitobidan tashqari boshqa olimlarning, masalan, Burxoniddin Marg'inoniyning ham so'zlarini o'zlashtirib olgan. Mavzuni o'rganish jarayonida Ozodlik plagiat mojarosi O'zada e'lon qilingan maqolagacha boshlanganini aniqladi. Joriy yilning 3-aprelida din ishlari bo'yicha qo'mita rais o'rinbosari Abulhasan Nigora Yusupovaning vakili Kamoliddin Yusupovning murojaatiga javoban plagiatga qo'l urilgani masalasi qo'mita vakolatlari doirasiga kirmasligini ma'lum qilgan va intellektual mulk agentligiga murojaat qilishni tavsiya qilgan. Din ishlari bo'yicha qo'mita bu masalaga oradan 21 kun o'tib, 24-aprel kuni O'zA saytida qaytadi. Bu galgi yangi gap budir.
Qo'mita mutaxassisi monografiya muallifi Yusupova fuqaro Yusupovlar bilan telefon orqali bog'lanib, vaziyatning qonuniy hal etish yo'llari bo'yicha o'z takliflarini bergan hamda ushbu masala bo'yicha vaziyat to'liq oydinlashgunga qadar Qodirov muallifligidagi ayolni e'zozlagan din kitobining qayta nashrlari to'xtatib qo'yilganini ma'lum qilgan.
Din ishlari bo'yicha qo'mitaning bu javobi e'lon qilinishidan 3 kun muqaddam, 18-aprelda esa O'zbekiston musulmonlari idorasi rais o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nigora Yusupovaning vakili murojaatiga javoban har ikkala muallifning kitobi sinchkovlik bilan o'rganib chiqilganini xabar qilar ekan, bunday degan.
Ayolni e'zozlagan din kitobi plagiatlik emas deb topildi, zero bu mavzuda o'nlab yuzlab mualliflar ham qalam tebratishi mumkin.
Bu javobni yozgan Shayx Abdulaziz Mansur ayolni e'zozlagan din kitobiga mas'ul muharrirlik qilgan, unga so'z boshi yozgan. Mavzuni o'rganish jarayonida Ozodlik olima Nigora Yusupova bilan bog'lana olmadi. Uning onasi Munavvar opaning Ozodlikka aytishicha 7-may kuni u musulmonlar idorasidan xat olgan. Xatda Salim Qori Qodirov ko'chirmachilik qilgani, lekin ko'chirma hajmi 31%gina ekani aytilgan dedi Nigora Yusupovaning onasi. Farg'ona viloyat imom xatibi Salim Qori Qodirovniki deyilgan telefonni uning haydovchisi ko'tardi. Rahbarining prezident o'tkazayotgan majlisda ekanligini, uning telefon tutmasligini, majlis tugagach savolimizni yetkazajagini aytdi, biroq shundan so'ng telefonini ochmadi. O'zbekistonda mualliflik huquqlari 6-yilning 20-iyulida imzolangan mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonun bilan himoya qilinadi. Mualliflik huquqlarini buzganlar esa Jinoyat kodeksining 149-moddasiga binoan jinoiy javobgarlikka tortiladi. 149-moddada bunday deyilgan:
tafakkur mulki obyektiga nisbatan mualliflik huquqini o'zlashtirib olish, ham mualliflikka majburlash, shuningdek tafakkur mulk obyektlari to'g'risidagi ma'lumotlarni ular rasman ro'yxatdan o'tkazilgunga yoki e'lon qilingunga qadar muallifning roziligisiz oshkor qilish, eng kam oylik ish haqining 25 baravaridan 75 baravarigacha miqdorda jarima yoki 5 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Domlam, 9 may bilan men sizni tabriklaymi, tabriklamaymi? Siz uchun bayrammi yoki bayram emasmi? Yoki xotira kunimi bu?
9 may
faqatgina Rossiya uchun bayram. Bizda O'zbekistonni tilga olib aytaman, O'zbekistonda bu xotira va qadrlash kuni. O'zingiz endi faraz qiling. O'tgan bir momongizni, bobongizni xotirlab uyingizda bir osh qilsangiz, bizda uni esdalik oshlari deydi. O'sha oshga kelib sizni tabriklashini tasavvur qila olasizmi? Men tushuntira oldim chaq.
Tushunyapman. Lekin 9-mayni bayram deb tabriklaydiganlar qatlami ham anchagina bor-da.
Endi bu to'g'rida ko'pincha odamlarimiz, omma chuqur o'ylab o'tirmaydi. Buni davlat miqyosida sekin-sekin tushuntirib borish kerak deb o'ylayman. Chunki hammaning hali fikriga, xayoliga, ongiga bu sananing qanday dahshatli sana ekanligini chuqur anglab yetishimiz kerak. Sababi bunga chuqur anglab yetishilmasa, bu bayram sifatida qo'llanilaversa, bu degan so'z hali bular esir siyosatidan, sobiq siyosatdan chiqa olmaganlarning fikri bo'lib qoladi. Biz axir kechagi davlatni, esirni mashhur bir davlat sifatida, bosqinchilar davlati sifatida hatto va fikrda ularni qoralaymizu, uning bayramini bayram qilib o'tirsak. Mantiq degan fanning o'zi bordir axir.
Yani davlat o'zini zimmasiga shu masalani olish kerak deyapsiz. O'zbekiston hukumati oyaniga mana bir necha yillar bo'ldi. G'alaba bayrami degan atamadan voz kechgan, xotira va qadrlash kuni degan atamaga o'tgan. Lekin shunga qaramay.
Shunga qaramay qaytarib aytaman. Bu narsa bizda faqatgina o'sha 9-may atrofidagi ko'tarilishlarga to'g'ri kelib qolyapti. Yil davomida boshqa paytlarda o'sha 2-jahonning urushi nima ekaniyu, 2-jahonning urushi qachon tugagani va qachon boshlanganlarini matbuotda keng omma oldida boshqa aytaylik zarur va ishlatish mumkin bo'lgan joylarda olib borib tushuntirish olib borish kerak. Bu bir kun, uch kunda aytaylik xalqning ommaning fikriga birdaniga singdirib qo'yolmaysiz buni. Yil davomida biror narsa deyilmasa, 2-jahon urushining qachon boshlanganligini hatto hech kim bilmasa, hech kim demayman endi, juda katta qismda odamlar biladi buni, 2-jahon urushining qachon boshlanganligini. Lekin aytaylik qachon tugaganligi to'g'risida juda ko'pchilik odam bilmaydi. Nima uchun? Chunki bu to'g'rida targ'ibot ishlari olib borilishi kerak. Shundagina hech kim xotirlash kunini bayram qilib o'yinga tushmaydi axir.
Odamlar 9-mayda tugagan 2-jahon urushi deb bilishadi.
Ha, odamlar lekin 45-yilda urush boshlangan deb bilishadi. Ha, odamlar ikkita fashizm tuzumi, Gitler fashizmi va Sovet fashizmining yer talashib, gegemonlik talashib qilgan urushini qachon boshlanganini bilish kerak-ku. Nima uchun biz faqatgina Gitler urush boshladi deymiz? Nimaga? Baravar boshlagan edi-ku urushni SSR bilan Germaniya.
Ribbentrop paktini eslayapsiz-da endi, ha?
Ha, 39-yilda eslayapman. Nimaga urushni aytaylik Rossiyaning siyosatini qo'llagan holda faqatgina 45-yilda boshlash kerak.
Mayli, 41-yilda deyapsiz.
Ha, 41-yilda. Biz agar Rossiya siyosatini olib boradigan bo'lsak, haqiqatda 41-yilda boshlagan bo'ladi. Lekin biz 2-jahon urushi deb atamani o'zgartirdik. Ulug' vatan urushi demaydi hozir hech kim. 2-jahon urushi degan joyda buning 1939-yilda boshlanganini aniq tushuntirib berishimiz kerak. Agar biz ulug' vatan deydigan bo'lsak, unda 41-yil deyishimiz kerak. Qarang, sanalar ham, tushunchalar ham o'zgaryapti-ku axir.
Undan tashqari ulug' vatan deganda vatan tushunchasi ham o'zgarib ketdi.
Ha, haligacha aytaylik 41-yil, mayli 41-yil biz urushdan, vatan urushida qatnashgan deymiz. Kechirasiz. Vatan esir bo'lgan, u beshoralar qon to'kkan, vafot etgan. Lekin biz esirni hozir vatan demaymiz-ku. Esir degan vatan yo'q-ku axir.
Tushunarli. Domla, bugun ko'chaga chiqdingizmi?
Ko'chaga chiqdim-u, lekin maydonlarga o'tganim yo'q.
Ruh qanday?
Internet orqali kuzatib turibman.
Ruh qanday ko'chada? Ko'chada ruh qanday bo'ldi bugun?
Ruh menimcha oddiy, hech qanday bayram tushunchasi yo'q. Oddiy xalq hatto ish kuni qilib ishlayapti. Men mashinamning bir joyi sal buzoq ekan, ustaxonaga borib tuzattirib keldim. Hech kim hech kimni tabrilagan yo'q. Oddiy xalq ishlab bemalol o'z ishini davom ettiryapti.
O'zingizni mahallangizdan chiqmagan bo'lsangiz, demak umumiy manzarani bilmaysiz. Umumiy manzara
shaharning shaharning ancha o'rtaroqlariga bordim. Undan tong ertalab bir tazyaga borib keldim. Hech joyda bayram aytaylik shukuhi yo'q, buni aniq ayta olaman.
Endi baribir o'sha 9 may bilan bog'liq ba'zi tadbirlar o'tibdi.
Muxbirlarimiz
yo'q, bayram tadbiri. Bayramki, bayramni bir unsuri sifatida Rossiyada o'tkazilganga o'xshagan tadbir, o'sha O'lmas polk aksiyasi birodarlik qabristonida uyushtirilibdi. Endi qancha odam qatnashganini muxbirlarimiz aniqlay olgani yo'q. Rossiya elchixonasi bilan Rossotsrudnitstvo o'tkazibdi. O'zi umuman keyingi yillarda shundoq bo'lyapti. Toshkent shahar hokimligi keng bir namoyishlar, yurishlar o'tkazishga ruxsat bermagan va ayni paytda ana o'sha joyda boshqa bir tadbir ham o'tkazilgan. Keling, boshqa tadbir to'g'risida bu alohida gaplashaylik. O'lmas polk aksiyasiga munosabatingiz bilmoqchiman.
O'lmas polk aksiyasi bu qiziq boshlandi. Umuman aytaylik, buning boshlanishi Rossiyada boshlandi. Men o'lmas polk degan tushunchani va bu tadbirni umuman olganda qo'llasa bo'ladi degan fikrdaman. Sababi biz o'tgan bobolarning ruhini shod qilish uchun albatta buni qo'llasak bo'ladi. Chunki Abdulla Qodiriy aytaylik, Cho'lpon va boshqalarini 37-yilda bo'lgan, to 50-yilda bo'lgan qirg'inlarni, eng oxirgi qirg'inlarni ham aytaylik, buni ko'tarib bobolarimizni eslasak bo'ladi. Ammo bu tadbirni 9-mayga umuman bog'lamasdan bir alohida bir sana ochishimiz kerak. Agar o'tkazadigan bo'lsak, birinchi qurbonlarning sanasini qo'yamizmi?
Yo'q, unda o'lmas polk bo'lmay qoladida. O'lmas polk deylar ekan. O'lmas polk deylar ekan, aynan o'sha rossiyaliklar ta'biri bilan aytganda Ulug' Vatan urushida qatnashgan ota bobolarni eslash ma'nosida-da.
Mayli, agar faqat bundayda biz aytaylik, Abdulla Qodiriy va cho'lponlarning portretini ko'tarib chiqolmay qolamiz. Agar haqiqatda o'sha Rossiyaning qilgan ishini takrorlaydigan bo'lsak, maynaday takrorlaydigan bo'lsak, lekin buni baribir 9-mayda o'tkazmaslik kerak. Biz 2-Jahon urushi jahon urushi qurbonlarini eslamoqchi bo'lsak, biz urushni yo boshlangan kunidan boshlab o'sha sanani ko'tarib chiqishimiz kerak, yo dunyo tan olgan 8-mayni ko'tarib chiqishimiz kerak. Lekin 9-may va Rossiyaning siyosati bilan birga bu yerda o'ynash hech qanday bu keragi yo'q. Va
yoki 2-sentyabrni deng, 2-jahon urushi tugagan.
Ana xuddi shuni aytyapman. Yo boshlanganmi, yo oxirini dunyo tan olgan sanalarni ko'tarish kerak. Biz aks holda Rossiya bilan bir poyezdda ketib qolamiz 9-mayga boshlasak.
Endi 2-tadbir ana o'sha birodarlar qabristonida O'lmas polk aksiyasini o'sha rus elchixonasi uyushtirgan bir joyda o'zbek ziyolilari, siz aytgan Abdulla Qodiriy, Fitrat, Cho'lpon, umuman Usmon Nosir, o'sha Stalin terrori, Stalin repressiyasi qatag'onlari qurbonlari portretlarini ko'tarib chiqishibdi. Bu 2-tadbir bo'ldi.
Men bu tadbirning internetda rasmlarini ko'rdim. O'sha Abdulla Qodiriy cho'lponlarining portretini ko'tarib turgan rasmlarining orqasiga, tagiga shunday fikr yozdim: mana bu birinchi qatordagilarni 2-qatordagi portretlar otgan-ku, portretdagilar otgan-ku deb yozdim.
Endi qarangda, mana shunday tadbirlar, mana shunday sanalar, 9-mayga o'xshagan sanalar bitta mamlakatni, bitta millatni, millat tushunchasini kengroq aytayapman, bir xalqni ikiyi bo'lib qo'yadigan sanaga aylanib qolayotganga o'xshayapti-da. Shuni shu ikki guruhni murosaga keltirish uchun bir tomonga qaratish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Yoki fikrlar xilma-xil bo'lgani durustmi? Kimdir o'lmas polk qiladi, kimdir ana o'lmas polkka o'xshagan tadbirga qarshi bo'ladi. Balki bu ham normadir.
Yo'q, hamma bilasiz, hamma narsaning chegarasi bor. Erkinlikning ham chegarasi bor, demokratiyaning ham chegarasi bor. O'sha siz aytgan xilma-xillikning ham chegarasi bor. Xo'p, biz shu bugun kungacha, shu aytaylik 9-may kunigacha Toshkent hokimiyati bunga ijozat bermadi degan xabarni bilar edik. Lekin elchixona, hozir o'zingiz aytyapsiz, rus elchixona, Rossiya elchixonasining tashabbusi bilan qilindi deb turib, nimaga boshqa mamlakatning elchixonasi bizning mamlakatda ijozatsiz bu tadbirga qo'l uradi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, nima uchun biz turli xil bo'lgan nishonlarni bir joyga olib kelishimiz kerak? O'sha siz aytgan o'lmas polkning qatorlarida bunday qarasam Georgiy lentasini taqib yurganlar ham juda ko'p. Xo'p, undayda keling turli xil deylik. Biroq o'sha yerda nemislarning krestini ko'tarib chiqqan bo'lganda edi, nima bo'lardi? O'sha Georgiy krestini taqqan kim bo'lishidan qat'iy nazar o'sha Gitlerning fashizmning belgisiga aylanib qolgan krestning taqib yurgan kishisini tinch qo'yarmidi? Qarang, xilma-xillik ham chegarasi bo'lmaydi. Xilma-xillikning ham chegarasi bor-ku axir.
Xo'sh, nima qilish kerak mana shunday vaziyatda?
Buning uchun faqat oldinga aytgan fikrim tashkiliy targ'ibot ishlarini kuchaytirish kerak. Ma'lum ma'nolarga, bilasizmi, ilgari yaxshi bir fikr o'rtaga tashlangan edi. G'oya bilan faqat boshqa g'oya bilan, g'oyaga qarshi g'oya bilan kurashish mumkin. Aks holda bir-biriga aytaylik foyda bermaydi bu harakatlar. Bu biror boshqa g'oyani ko'tarib kelsa bizning mamlakatimizga, biz uni jimgina qabul qilaversak bo'lmaydi-ku. Demak, ko'tarib kelgan bizga yot g'oyaga, g'oya bilan, mafkura bilan, bilim bilan kurashishimiz kerak. 9-may deyapmiz. Bilim bilan kurashadigan bo'lsak, urushning qachon boshlangani yo'q, qachon tugaganlarini bilamiz. Demak, shuni xalqqa yetkazsak, to'liq yetkazsak, ular tushunadi. Tushunmaydigan odamlar emasmiz-ku axir.
Xo'p, domla, 9-may bilan bog'liq gap-so'zlar soyasida boshqa so'nggi bir haftadan beri davom etgan boshqa gap-so'zlar qolib ketdi. O'sha rus tili maqomi bilan bog'liq gaplar. Endi bu 9-may o'tgandan keyin yana qayta jonlanadimi, yo'qmi, yoki tugadimi bu mavzu bilmayman, lekin nima bo'lsa ham o'zbek jamiyati juda bir jumbushga keldi mana shu mavzu yuzasidan. Shu mojaroda qanday pozitsiyada turdingiz?
Til mojarosining menimcha faol qatnashchilaridan biriga aylandim. O'zim balkim xohlagan xohlamagan holda, umuman xohlagan deb olsangiz to'g'ri bo'ladi. Men bu aytaga buni mening ko'nglimda yoqqan ishni qilgan bo'lasiz. Til ma'nosida nihoyatda qarshi qattiq kurashganlardan bittasi bo'ldim. Sababi
nimaga qarshi?
Rus tilining O'zbekistonda ikkinchi til bo'lishini ko'tarib chiqqanlarga qarshi.
Ha, tushunmana tushunarli. Xo'p.
Sababi biz til bo'yicha kurashni boshlaganda ular ham shu darajada, faqat ular ko'chalardagi namoyish emas, yuqori pog'onalar va kabinetlarda kurashgan edi bizga qarshi. Biz xalq ko'tarilib, davlat tili faqat bitta til, o'zbek tili bo'ladi deb g'alaba qildik va o'sha til to'g'risida qonunni qabul qildik. Ammo kabinetdagilar ham o'zining kuchini singira oldi. Bizning o'zbek tili to'g'risidagi qonunning birinchi bandi O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili deb turib e'lon qilib, orqasidan 5-6 ta uni yumshatish va aytaylik yo'qqa chiqarish bandlarini qo'shishga ular ulgura oldi va shunga yo'l topdi. Mana shuning natijasida bugungi kunda bular qaytadan bosh ko'tarib rus tilini davlat tili maqomiga ko'tarmoqchi bo'layapti. Endi oddiy til bilan aytaylik. O'sha 91-yillarda buni ko'targan bo'lsa va aytaylik qabul qilgan bo'lsa mumkin edi. Lekin davlatning salkam 30 yillik mustaqil hayotida ikkinchi tilni davlat tiliga ko'tarish kerak degan bu umuman absurd, umuman aytaylik aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa-ku.
Shunisi qiziqki, bunday bahslarga odatda davlat amaldorlari qatnashmas edi, bu gal ishtirok etishdi. Vazirlar bemalol chiqib o'zlarining fikrlarini aytishdi. Buni qanday tushunish kerak?
Vazirlar deyapsiz, qaysi vazirlar ekanini bilmayman.
Masalan, ta'lim vaziri birinchi bo'lib chiqdi.
Xalq ta'limi vazirining fikrini o'qidim va nihoyatda xursand bo'ldim. Bu birinchi o'rinda nafaqat xalq, yuqori pog'ona o'zimizning ziyolilar, mansabdorlar ham o'z davlatining mustaqil davlati davlat ekanligini his qila boshlaganligidan. Mana bu xalq ta'limi vazirining nihoyatda fikrlash doirasi kengligini ko'rsatadi. Mana bu insondan men nihoyatda xursand bo'ldim. Sababi xalq ta'limi vaziri mana shunday fikrni aytgandan keyin kelajagimiz albatta bunaqangi qorong'u, bunaqangi ideyalik boshi berib ko'chaga kirmaydi bularning ikkinchi tilni qabul qilamiz deb boshlagan yo'llariga. Bu qo'llasa, bu quvonsa bo'ladigan faktlar-ku, quvonsa bo'ladigan dalillar-ku. Mana bu insonlar bilan biz mag'rurlanishimiz kerak, g'ururlanishimiz kerak emasmi? Juda xursand bo'lardik xalqi bu.
Tamam. Toshkentdan pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev edi. Rahmat domla.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.